Direktore, što se dešava?
Direktore, što ima?
Ništa da dobiš.
E, ova vtora faktura ste mi ja dali na VMRO, ma Total pišuje.
Kako Total?
Pa Total Marketing.
A da.
Не ли на вечерта?
Не бе, преку Тотал и да сите партиските.
Тотал да, не иде на вечер?
Нема, пише доле огласи во вечер.
Шо пишува?
Огласување во вечер.
Да, пишува објавање во ЦБР Весник вечер, да, да.
Пише, пише се. Е, по прописи ПС.
Ама ова е јули, декември.
Па пише кој, као овакво, као период, за да не го споминја на оној пред јули, ме разбираш.
Па не, ама не ли требаше за избори ово да бе? Или нема?
Ма гле, мене ми е све едно.
У ствари све исто е, да, ше морс.
Јас сум, како се вика, фирма. У тој да. Период ти фактурирам такви. Други после ки ти фактурирам пак, ке речам, сообщенија од јули до, како се вика, до декември и готово толку. Не бе, тоа нема никакво значи. Битно е ти да имаш причина за, за плаќање, тоа се реално испорачени огласи кои може да ги види секој. Да ги провери и контролират, без разбираш. Освен што имаш ти медија план, си постои физичка, како се вика, физички, физички доказ.
Добро, значи ова ја пуштам утре.
Е, супер.
20-кава друга што беше, да. Може би утре нема биде, ама ќе биде следната недела.
Добро. И тие Жиле... 5 што ќе останат од овие 20 бари, да ги довршиме ако можеш од некој избор до крај на година.
Па, ќе гледам сега тие пет.
Добро, ако можеш, а не те гушам. Нека, некој пут ке те подсетам, значи, не, него сваги е као...
Но, тие, Баху и Жиле прво, не, на януари и...
Да, да, и готови сме, готови сме, освен некои ситни што имаше, оноа, после избори до нова година. Има па, таму некој малце се тие, 20 години независност, рекој ми речи, тој тип.
Ситна за, ситна за.
Да, да, okay. Да, ситна.